Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam segmen Rara Time. Akhirnya. Tuh kan, kalau buat podcast pasti awalnya itu kata akhirnya. Kenapa? Karena aku males buat podcast. Nah, jadi deh kalau misalnya tiap buat podcast pasti ya akhirnya aku buat podcast gitu. Alhamdulillah ada juga yang men-trigger aku membuat podcast ini. Sebenarnya kemarin sempat ngejanjiin untuk buat podcast ya. Tapi karena itu aku rencananya mau buat podcast sama pasangan aku, sama suami aku. Tapi susah banget untuk nyatuin schedule ternyata. Walaupun kita lagi bareng, tapi kadang lebih banyak bercandanya gitu kalau mau buat. Jadi nanti next mungkin akan ngebuatnya bareng suami gitu. Tapi sekarang ada salah satu pertanyaan yang lumayan menggelitik nih. Katanya dia pengen nyontek cara aku, ikhtiar aku untuk menjemput jodoh. Dan terus teman-teman yang lain juga banyak banget nih yang mau nyontek katanya. Dan aku merasa sangat tidak pantas untuk memberikan kalian contekan guys. Jadi aku cuma flashback aja kali ya, apa aja sih yang aku lakuin. Tapi sebenarnya aku tuh gak pernah melakukan sesuatu itu dengan niatan aku ingin mempermudah jodoh aku ataupun supaya ada yang cepat menghalalkan aku, enggak gitu. Karena dari dulu emang aku target nikah malah jauh gitu, malah di usia 27 tahun. Lama ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih lebih cepat gitu ya, walaupun cepat setahun lah. Karena bagi aku gak ada time framingnya gitu untuk siap atau gak siap menikah. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman kita yang udah nikah ataupun masyarakat udah bilang usia segini tuh udah bisa nikah atau lain sebagainya, tapi yang paling tahu tuh kita dengan kesiapan-kesiapan yang telah kita lakukan. Begitu. Jadi tapi aku bener deh teman-teman, kayak sedikit lucu gitu karena pertanyaan yang masuk tuh sekarang udah lebih level up. Dulu aku tuh paling jarang banget mau ngebahas tentang pernikahan, membahas tentang percintaan ataupun membahas tentang jodoh karena ya itu mungkin karena aku belum menjalaninya kali ya. Tapi aku juga agak amazed gitu, sekarang ternyata aku tuh udah menikah ya gitu. Dan ternyata aku harus siap menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti ini gitu. Dan sebenarnya tidak ada trik khusus teman-teman. Yang pengen aku share ini adalah pure bentuk ikhtiar aku dalam memantaskan diri sebagai hamba Allah gitu. Sebagai seseorang yang benar-benar layak untuk Allah cintai. Dan semoga Allah mengirimkan jodoh yang juga mencintainya gitu. Karena jika Allah yang dijadikan tujuan, tentu kita gak akan menempuhnya selain dengan cara Allah. Jika Allah yang dijadikan tujuan, teman-teman, tentu gak ada ikhtiar terbaik selain terus memantaskan diri menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan juga jika Allah yang dijadikan tujuan, gak ada yang lebih indah selain menyandarkan semua pada skenario terbaiknya gitu. Jadi aku gak pernah sama sekali men-setting diri aku untuk giat melakukan sesuatu agar segera dipertemukan jodoh gitu, agar ada yang cepat menghalalkan aku gitu. Karena sejauh yang aku ikhtiarkan itu semua adalah bentuk cinta dan penghambaanku kepada Allah yang jauh lebih mencintaiku lebih daripada makhluknya gitu. Nah, mungkin aku gak layak ya, sekali lagi aku mau negaskan, aku sangat-sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat contekan. Sedangkan aku aja masih mengkopes apa yang menjadi tuntunan kita, yaitu masih mengkopes dari Al-Quran, dari sunnahnya, gitu, dari teladan para nabi, kisah-kisah sahabiyah, dari kisah-kisah juga wanita-wanita yang dijanjikan surga gitu. Nah, ada salah satu doa yang dipanjatkan Nabi Daud yang boleh kita copes nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sering mengamalkannya. Aku lebih terharu sama artinya sih gitu ketika mengetahui artinya. Wah, ternyata ini doa seorang nabi yang penuh banget dengan adab gitu. Karena meminta atau mengharapkan cinta aja itu benar-benar minta penjagaan dari Allah gitu terhadap cinta itu sendiri. Sedangkan kita sebagai makhluknya kadang kita merasa layak terhadap cinta itu. Sedangkan seorang nabi, sekelas nabi aja, itu masih minta terus dijaga terhadap cinta itu sendiri gitu. Yang doanya itu yang ini loh teman-teman, yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbika. Nah, yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon cinta kepadamu dan cinta orang yang cinta kepadamu dan cinta kepada semua amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Itu, wah, ini sekelas nabi aja doanya begitu beradab. Kita harus refleksikan lagi gitu kepada diri kita, apakah kita sudah membuat diri kita itu begitu pantas gitu untuk dilirik sama Allah dalam doa-doa panjang kita gitu. Jangan-jangan doa kita itu terkesan seperti doa-doa yang memaksakan atau doa-doa yang kepedean gitu. Ya karena kita lemah teman-teman gitu, lemah banget lah gitu kalau mengandalkan diri kita sendiri dalam perkara ini. Sedangkan Allah yang menyematkan rasa cinta itu gitu di dalam hati, dan Allah yang maha membolak-balikan hati. Apa yang bagi kita sulit bisa jadi bagi Allah itu mudah gitu, untuk membalikan sesuatu yang kita anggap sulit menjadi sesuatu yang mudah. Begitupun sebaliknya gitu. Tapi tentu bagi aku, ikhtiar memantaskan diri itu bukan menjadi perjalanan yang instan gitu. Karena aku butuh waktu mungkin hampir 10 tahunan gitu untuk ada di jalan pemantasan ini. Dan mungkin aku juga merasa terlambat ya teman-teman. Tapi tidak ada kata terlambat gitu untuk melakukan apa, pemantasan kita terhadap Allah, sebagai penghambaan kita terhadap Allah. Karena di saat aku memutuskan untuk membenahi diri, waktu itu aku selalu yakin bahwa ya siapapun jodoh aku gitu, ia pun pasti akan tengah memantaskan dirinya gitu. Di saat aku menjaga diri, Allah pun tengah menjaga diri orang tersebut gitu yang akan menjadi jodohku. Dan di saat aku tengah disibukkan pada sesuatu yang baik, maka jodohku pun tengah disibukkan pada sesuatu yang baik pula gitu. Hukum aksi reaksi ini selalu berlaku gitu. Maka kadang aku suka mikir kalau mau mulai melenceng itu, satu karena memang aku takut Allah itu memalingkan wajahnya dari aku gitu ya. Dan yang kedua, ya aku, ya kalau aku melakukan seperti ini ya bisa jadi jodohku juga melakukan seperti ini gitu. Nah makanya bisa jadi gitu ya, kita dipertemukan dengan alasan-alasan yang mungkin bagi kita simple gitu, sama perkara-perkara. Misalnya kita sama-sama rajin menjaga duha, sama-sama gak absen zikir pagi petangnya, sama-sama ingin mendekatkan kepada Allah, sama-sama ingin memfokuskan diri terhadap Al-Quran, sama sunnahnya, sama-sama ingin bermanfaat dengan ilmu dan amal gitu. Jadi kita gak pernah tahu kita dijodohkan dan Allah menjadikan seorang itu pantas untuk kita, dan kita pantas untuk orang tersebut karena perkara apa gitu. Jadi bisa jadi perkara yang melengkapi, bisa jadi perkara yang sama, bisa jadi perkara yang mungkin kita menjadi wasilahnya, atau orang tersebut yang menjadi wasilahnya gitu. Jadi aduh teman-teman, aku haus banget. Bentar ya, aku pause dulu, mau minum seperti biasa, minum dulu. Oke teman-teman, aku udah selesai minum. Jadi teman-teman, aku pengen cerita juga sedikit kalau aku itu lagi tengah sariawan. Jadi kalau aku ngomongnya rada pabelit. Pabelit itu apa ya? Rada bebelit gitu. Itu maafin aku ya teman-teman. Itu sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Karena memang lidah aku ada sariawannya. Ini makanya gampang banget haus karena perih gitu. Tapi aku pengen banget sharing sama kalian. Iya, kurang so sweet apa aku. Oke, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi itu aku sama sekali gak pernah gitu ya memfokuskan pada hal-hal di luar areanya aku gitu ya. Aku gak pernah sibuk untuk bertanya kapan, di mana, siapa gitu. Tapi aku selalu memfokuskan dan mengerahkan seluruh fokus aku tadi itu sama hal-hal yang membuat aku itu layak untuk mendapatkan hal itu gitu. Layak untuk dicintai Allah, layak untuk dicintai pula sama orang yang mencintai Allah gitu. Amin. Nah, di antara ikhtiar itu yang sampai hari ini aku terus berjuang untuk mengistiqomahkannya, karena dalam memperjuangkan hal ini enggak ada kata udah cukup ya, teman-teman. Sampai sekarang juga aku merasa aduh, panjang banget, masih panjang banget perjuangannya sebenarnya gitu. Tapi kita bisa mulai gitu sedari awal sebelum kita ditetapkan nih untuk bertemu gitu. Yang pertama aku lakukan itu adalah yang pertama mengenali diri dengan utuh dan tentunya untuk menyiapkan mental gitu. Mental ini apa aja ya gitu, gak harus untuk mental menikah aja, tapi mental untuk kita istiqomah di jalan Allah itu butuh banget kesiapan. Karena silih berganti teman-teman ujiannya, dan juga mungkin kita akan merasakan kesepian di perjalanan. Mungkin kita juga akan ingin memutar balik gitu. Bukan gak mungkin gitu untuk kita kembali lagi ke start awal. Jadi semuanya itu butuh kesiapan mental dan butuh banget kita mengenali diri kita. Karena perjalanan ini yang gak ada habisnya tadi, jadi sebelum kita memulai ikhtiar-ikhtiar lain, kita perlu effort gitu untuk apa sih melakukan hal-hal yang di luar diri kita tadi. Sedangkan itu adalah hal yang di luar diri kita gitu. Tapi terlebih dahulu coba deh kita ambil waktu gitu ya. Dulu aku lumayan lama untuk mengenali diri aku secara utuh ya, sampai sekarang juga masih PR banget gitu ya. Itu mungkin aku sejak aku SMA sih gitu. Jadi ternyata aku selalu bertanya ke diri aku, udah belum sih aku tuh ngenalin diri aku, aku ini siapa gitu. Jadi aku selalu bertanya itu ke diri aku dan selalu menyadari diri kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah dengan seperangkat tools yang seperti apa sih gitu. Karena terkadang kita masih kebingungan gitu ya, aku nih bakat aku apa sih, aku nih orang yang seperti apa sih, atau kok aku seperti ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang justru men-underestimate kita. Nah, kadang kekurangannya aku itu sih, kadang suka meng-underestimate. Akhirnya ya ujung-ujungnya aku suka merasa seperti ini, seperti itu gitu. Nah, padahal kita itu sudah diciptakan sama Allah dengan seperangkat tools tadi. Dan setiap tools antara kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Tools tadi itu yang pertama bakat, potensi, kekuatan kita gitu ya. Dengan segala kepribadian kita, ada gak sih luka-luka yang belum kita maafkan? Ada gak sih sampah-sampah emosi yang belum kita damaikan gitu ya? Jadi tentu hal yang pertama perlu kita ikhtiarkan itu agar kita lebih peka dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita, dan kita lebih mensyukuri diri kita as a person gitu. Jadi dan agar Allah pula melihat kesiapan kita untuk mengenal ciptaan lainnya dengan tools yang berbeda pula gitu. Semoga disiapkan pula untuk melengkapi kita. Nah, jadi Allah akan menyegerakan itu dalam timing yang tepat karena sudah melihat kesiapan kita itu. Nah, makanya semangat teman-teman untuk mengenal diri lebih jauh. Banyak juga sih yang sharing terkait hal ini gitu, dan nggak sebentar tentu prosesnya, butuh kesabaran banget, dan pastinya juga terkadang butuh kita mengeluarkan biaya gitu untuk melakukan tes, untuk melakukan konseling lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman, salah satu ikhtiar aku yaitu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, jadi aku juga lumayan amazed ya sama resolusi aku yang satu itu, karena lumayan mengejutkan saat itu aku mulai berazam untuk mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, karena aku yang awam ini gitu ya, aku yang masih terseok-seok dan nol banget gitu masalah Al-Qur'an, aku tuh pernah terbesit gitu untuk memantaskan diri dan membenarkan bacaan dan mencoba untuk menghafalkannya. Walaupun sebenarnya target aku itu bukan menghafalnya, bukan di hafalannya, tapi target aku saat itu adalah kebersamaannya dengan Al-Qur'an. Karena aku ingin membiasakan diri aku dengan Al-Qur'an. Waktu itu kan benar-benar kita tuh digenjot sampai belasan jam gitu dengan Al-Qur'an, dan setahan apa mental aku dengan Al-Qur'an gitu. Jadi di saat orang berlomba untuk target hafalan, mungkin aku yang paling slow, yang paling ngoyo, bisa dikatakan ngoyo untuk menghafal gitu. Nah, karena aku menikmati ketika menghafal itu, sekalian mentadaburi ayat-ayat itu, sekalian membacanya, sekalian mengambil hikmahnya, karena aku senang banget gitu loh. Dalam keseharian aku itu, aku bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya hikmah, nasihat, petunjuk gitu dalam kalamullah tersebut, yang itu yang lebih aku inginkan gitu. Karena memang Al-Quran diturunkan ya sebagai petunjuk gitu, bukan sekedar untuk kita hafalkan. Kita hafalkan ya mungkin undang-undang kita juga bisa ngapalin gitu. Terus orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim juga bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi apakah semuanya bisa mentadaburinya? Apakah bisa mendapatkan hikmah atau memetik nasihat dan petunjuk dari dalamnya gitu? Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu, sehingga hati yang mungkin gersang ini bisa menjadi subur kembali. Saat itu tujuan aku itu, dan alhamdulillah aku benar-benar ngerasa berubah banget sih, berubah banget semua pola pikir, bagaimana keseharian aku ketika aku berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ketiga, mengikhtiarkan diri untuk istiqomah hadir di majelis ilmu gitu, dan mengupgrade iman ya. Jadi ilmu itu ibarat obat yang paling manjur nih teman-teman, karena ilmu itu bisa mengobati segala ketidaktahuan kita yang menyebabkan kita itu terus dilanda kebimbangan dan kegelisahan. Nah, kebimbangan dan kegelisahan ini bisa menjadi lahan segar untuk setan beraksi, membisikkan keputusasaan, itu kehampaan, dan membuat kita itu tergiur untuk melakukan jalan-jalan pintas agar dengan cepat mengkat perasaan-perasaan itu dengan mengalihkan pada sesuatu yang mungkin bisa menjauhkan diri kita dari Allah, nauzubillah gitu. Nah, sedari awal gitu, kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang bersih dari dosa tentu. Bahkan seorang ahli ibadah sekalipun dan dekat dengan majelis ilmu pun tidak bisa menjamin untuk dirinya bersih dari dosa. Nah, makanya ketika berada di majelis ilmu itu adalah timingnya gitu. Perbanyak beristighfar, perbanyak berdoa gitu, karena malaikat-malaikat tengah menaungi kita gitu dengan sayap-sayapnya dan senantiasa mendoakan kita. Dan insya Allah dengan datang ke majelis ilmu, sering datang ke majelis ilmu itu, ketenangan itu akan mengisi ruang lingkup hati kita gitu, dan kita akan diarahkan pada hal-hal yang semoga memberikan kita jawaban atas kegelisahan-kegelisahan kita sebelumnya gitu. Oh iya, aku juga dulu gak langsung sering ikut majelis ilmu yang membahas tentang nikah, teman-teman. Jadi aku itu malah justru berfokusnya pada majelis-majelis yang membahas tentang tauhid, sirah gitu, sirah nabawiyah, sahabiyah gitu, fikih wanita, tadabur Quran. Nah, baru kemudian setelah aku merasa aku cukup gitu ya untuk fondasinya, baru kemudian aku satu-satu mengisi dengan kajian pranikah. Bahkan aku waktu itu ikut kelas-kelas intensifnya selama beberapa bulan gitu ya. Dan juga semakin fokus mendalami dunia parenting, yang sebelumnya juga aku sebenarnya sudah memfokuskan diri di dunia parenting gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu aku mulai memperhatikan hak fisik aku gitu ya. Dari dulu sampai sekarang mungkin sebenarnya ya, kadang aku tuh suka lupa gitu, memperhatikan hak tubuh gitu. Pola makan, pola tidur, olahraga, skincare, body care juga itu termasuk. Gitu, memperhatikan kebersihan tubuh itu perlu banget loh teman-teman. Kadang kita tuh suka, apa ya, insecure gitu terhadap diri kita. Teman-teman, kita tuh gak bisa mengubah apa yang udah Allah ciptakan pada tubuh kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan mensyukurinya gitu. Gimana cara mensyukurinya itu dengan menjaga hak-hak tubuh kita itu. Boleh. Jadi kita dengan mengubah pola makan, dengan pola tidur misalnya, dengan sering kita lakukan olahraga, itu adalah usaha kita untuk mensyukuri pemberian Allah tersebut gitu. Biasanya pola makan yang aku lakukan itu biasa diselingi dengan puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kalau pola tidurnya biasanya gak begadang gitu, habis Isya atau jam 9 itu udah harus tidur. Olahraga biasanya ya mini, aku sering jalan kaki sih dulu, seneng banget jalan kaki gitu. Skincare dan body care itu harus banget gitu. Jadi ingat, goals kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika kita melakukan itu semua, jangan sampai kita berniatnya supaya kita mendapat body goals ataupun lomba-lombaan ideal atau lain sebagainya. Tapi ingat, niat kita adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk Allah gitu. Karena barangkali yang menghalangi kita untuk merasa siap gitu, dan kita jadinya gak siap terus gitu, karena masalah kita kurang bersyukur terhadap tubuh ini gitu. Yang kelima, memperhatikan pola komunikasi. Nah, aku sering banget nih ikut kelas-kelas untuk memperbaiki pola komunikasi dulu ya, baik untuk diri, keluarga, bahkan lingkungan sekitar seperti teman dan lainnya gitu. Jadi gimana sih kita bisa memanage diri dan akhirnya kita bisa mengkomunikasi dengan lebih asertif dan terbuka. Gimana kita menyampaikan sesuatu dengan baik tanpa harus berdebat secara agresif ataupun kita malah silent treatment gitu ya. Nah, kadang yang biasanya kita perlu kita perbaiki pertama kali sih sebenarnya pola komunikasi dengan orang tua gitu. Biasanya sebelum menikah itu ada yang namanya inner child yang terbawa dari pola pengasuhan orang tua. Nah, ini perlu diselesaikan teman-teman ya, mungkin dengan bantuan konselor ataupun psikolog untuk mendampingi supaya pola komunikasi kita baik dengan keluarga. Dan ini tidak terbawa, dan luka-luka itu tidak terbawa sampai setelah menikah. Nah, jadi ketika seni komunikasi itu sudah kita pelajari, bahkan seni komunikasi lintas gender juga kita harus pelajari, teman-teman. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang yang itu secara tabiannya, secara fisik, secara psikisnya itu berbeda dengan kita, yaitu gender yang berseberangan dengan kita, yaitu laki-laki. Makhluk yang satu ini berbeda banget dengan kita gitu. Jadi kita juga harus pelajari, walaupun pada kenyataannya ketika diaplikasikan itu tidak semudah itu ya. Butuh banget yang namanya belajar lagi, belajar terus gitu. Tapi ini benar-benar bisa meminimalisir kesalahpahaman. Jadi intinya jangan mager gitu untuk mengupgrade diri, karena dengan pola komunikasi yang baik kita juga akan dipertemukan dengan circle-circle yang baik, insya Allah gitu kan. Bukan gak mungkin gitu, jodoh kita mungkin ada di circle itu, atau minimal kita dapat link jodoh kita dari circle itu. Ya kayak aku ya, jodoh aku itu sebenarnya jauh banget dari circle aku, tapi ternyata aku bisa ketemu dia itu ya dari perantara gitu, perantara teman aku. Jadi kalau ada yang tiba-tiba mau apa ya, mau gas aja gitu ya, tapi kita belum clear sama PR-PR kita sendiri, ya jangan harapin kalau orang lain itu bisa membereskan PR kita itu gitu. Sekalipun itu pasangan kita, ingat, jodoh itu cerminan diri. Kalau kita masih banyak PR, ya bisa jadi jodoh kita juga masih banyak PR-nya gitu ya. Biasanya 11-12 gitu. Nah, apa ya, jadi benar-benar persiapkan diri kita untuk hal itu. Selanjutnya itu yang keenam, belajar followership. Nah, ini penting banget untuk wanita-wanita, karena biasanya kita digadang-gadang untuk ikut yang namanya pelatihan-pelatihan itu leadership ya. Tapi ternyata kemampuan untuk taat, kemampuan untuk untuk bersandar, untuk mengikuti itu perlu banget loh diasah gitu. Apalagi untuk kita yang perempuan-perempuan yang biasa banget berdiri di kaki sendiri, yang biasa mandiri, gitu. Akan tiba saatnya kita harus menyandarkan semuanya ke orang lain. Itu challenging banget gitu. Setelah kita mempelajari komunikasi tadi ya, kita mungkin bisa memberikan apa masukan ataupun diskusi dengan pasangan, tapi tetap kendali apa keputusan itu secara fitrahnya tetap ada di pasangan kita gitu, ada di laki-laki. Jadi kemampuan untuk samikna wa atho'na ini perlu banget kita asah. Jadi aku pengen banget sih sharing tentang belajar followership ini, karena lumayan keskip biasanya sama wanita-wanita gitu. Yang selanjutnya, ketujuh, kita harus sudah tahu esensi pernikahan. Nah, ini mulai masuk ke tahap pernikahan. Setelah yang di atas tadi, 6 yang di atas, baru kemudian kita udah tahu nih esensi pernikahan itu apa sih, tujuan menikah itu apa, visi misi pernikahan itu seperti apa. Jadi sebenarnya ini perwujudan dari apa yang menjadi tujuan kita. Nah, makanya tadi kembali ke poin pertama itu, kita harus mengenali diri kita. Setelah kita mengenali diri kita, kita tahu tujuan kita. Tahu, ketika kita tahu tujuan kita, kita pecah nih menjadi beberapa misi gitu. Dan kemudian ini bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan rumah tangga yang dikolaborasikan dengan tujuan suami gitu. Jadi bukan hanya sekedar baper-baperan atau love-lovean aja ya teman-teman, karena yang menguatkan fondasi itu ada butuh sebuah tujuan gitu. Dan selanjutnya yang ke-8, yakin saat berproses. Nah, saat sekiranya kita udah siap bahwa kita sudah siap untuk menikah, tempuhlah dengan cara yang baik, dengan caranya Allah. Nah, kemudian yakin dan berserah sepenuhnya. Jangan hanya mengandalkan perasaan dan pengetahuan kita saja, karena benar-benar kita itu pengetahuannya terbatas, perasaannya juga mudah kebolak-balik. Jadi kita harus yakin 100% sama skenarionya Allah, kita harus yakin 100% sama ketentuannya Allah gitu. Jangan sampai keraguan, hal yang pertama yang salah gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu tapi dalam hati kita masih terbesit ragu. Nah, itu perlu dikurangin. Selanjutnya yang ke-9, perbanyak sholat malam dan amalan-amalan sunnah lainnya ya teman-teman, seperti rawatib, habit dan kebiasaan yang mulai dibiasakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan semuanya bisa kita apa ya, lakukan itu sesuai tuntunan, bukan semuanya kita sendiri itu, karena banyak banget ya tuntunan-tuntunan Nabi itu yang kita pilih lah gitu, sesuai dengan yang mana nih yang bisa kita terapkan terlebih dahulu, mana yang berproses gitu, setidaknya upgrade. Jadi kita punya list upgradean sendiri gitu. Oke, kalau misalnya dulu sholat malamnya masih bolong-bolong, mungkin minimal seminggu ada sekali gitu, masih 2 rakaat ditambah 4 rakaat, terus ditambah nih sholat tasbih, ditambah sholat istikharah, ditambah sholat hajat, ditambah sholat-sholat yang sholat taubat dan lain sebagainya. Jadi apa ya, menambah terus gitu loh. Kita yang punya sendiri catatan grafik bagaimana sih habit kita itu bertambah, atau apakah justru kalaupun memang suatu saat kayak malah futur lagi, gak apa-apa gitu, selalu ada kesempatan untuk balik lagi on the track kayak gitu. Yang ke-10, yang terakhir, jangan mengulur waktu. Jadi kalau jika sesuatu itu sudah waktunya, sudah menemukan jodoh yang tepat, sudah merasa siap, jangan mengulur waktu gitu, karena bahaya teman-teman kalau bisa mengulur waktu. Makanya pada saat persiapanlah kita benar-benar menyiapkan, ketika kita sudah siap dan memang sudah bersama orang yang tepat, bukan tidak mungkin untuk kita segerakan begitu. Jadi harus yakin, dan jika sudah siap harus segera gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman, ikhtiar-ikhtiar aku sampai akhirnya aku mungkin ada di tahap ini ya. Bukan berarti aku jauh lebih apa ya, di atas kalian, bukan gitu, yang mendengar ini tidak sama sekali. Mungkin ini adalah yang mendengar, mungkin jomblo-jomblo visabilillah yang tengah menunggu jodohnya gitu ya. Tapi tahuilah bahwa aku juga sangat-sangat masih mengikhtiarkan hal ini sampai sekarang, dan mungkin masih banyak poin-poinnya yang aku juga rada lupa mungkin ya, karena ini aku cepat loh buatnya, termasuk cepat, dan aku rekam terus aku upload. Semoga menjawab kegelisah tuh kan. Udah mulai pabelit lagi nih mulut nih. Butuh minum. Mungkin semoga bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan teman-teman. Dan aku akhiri, semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya yang jauh lebih produktif ya. Dan semoga bisa mengajak kolaborasi sama suami mengenai waktu itu pertanyaan seputar ta'aruf. Waktu itu banyak banget yang kepo. Itu ya, aku akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.